Barevný svět. Cestovatelský a kulturní magazín z Dálného východu. Čínská medicína a zdravý životní styl, sport a bojová umění, kultura a život v Číně, filozofie, historie a památky UNESCO. Barevný svět. Každý den od 18 hodin na Rádiu Hej. Pěkné odpoledne a vítejte u dalšího pokračování magazínu Barevný svět, u cyklu o čínském kulinářství. V minulých dílech jsme si povídali o různých aspektech čínské kuchyně, ale i různých jiných kuchyní na čínském území nebo naopak. Povídali jsme si o dělení kulinářských směrů, povídali jsme si například o kuchyních Tibetu, Jinanu nebo Singapuru, ale i o velkých a slavných směrech čínské kuchyně, například o sečuánské. Dnes velmi volně navážeme na díl o tibetské kuchyni. V Čínské lidové republice je 5 autonomních oblastí. Z jihu přes západ až na sever, to jsou autonomní oblast etnika Chuang, Guangxi a tibetská autonomní oblast, o které už jsme mluvili. Ty další 3 jsou od západu ujgurská autonomní oblast Xinjiang, chuejská autonomní oblast Ningxia a nakonec mongolská autonomní oblast vnitřní Mongolsko. A právě o tom posledním celku a kultuře si budeme povídat dnes. Pro naše potřeby budeme nad Mongolskem a vnitřním Mongolskem uvažovat jako nad jedním kulturním celkem. Případné drobné detaily a nuance si když tak vysvětlíme. Mongolsko je stát, který funguje zhruba od 13. století, od Čingischána. Ten byl nejspíš i první, kdo použil slovo Mongol. V době svého největšího rozmachu zabírala mongolská říše skoro půlku světa a sahala až k zemím krále Václava II. Jednookého. Dnes je kulturní Mongolsko rozděleno na 2 celky, na samotné Mongolsko a mongolskou autonomní oblast v rámci Čínské lidové republiky. Dohromady mají rozlohu větší než 2,5 milionu kilometrů čtverečních, především stepí. Od toho se taky odvíjí tradiční jídla, na kterých si tady můžete pochutnat. Mongolská kuchyně je kuchyně pouští, stepí a hor, která není zrovna dvakrát zaměřená na vegetariánskou stravu. A to i přes skutečnost, že spousta Mongolů vyznává buddhismus. Naopak si přijdou na své hlavně milovníci skopového. Ale nebojte, přesto všechno je mongolská kuchyně dost bohatá, aby potěšila skoro každého.
谁赢或谁 重新打开。
Mongolská kuchyně jako taková se skládá převážně z mléčných výrobků, masa a živočišných tuků. Nejběžnějším jídlem na venkově je vařené skopové. Ve městech dominují bůz, vařené knedlíky plněné masem, které do mongolské kuchyně přišly přes Tibet z Číny. Jak jsme říkali, tradiční strava je výrazně kontinentální. Nepoužívá se zde příliš mnoho zeleniny a ovoce a i s kořením je to tady trochu omezenější. I tak mongolská kuchyně výrazně ovlivnila severočínskou kuchyni a například i kuchyni ruskou a naopak. K tomu můžeme v místní kuchyni pozorovat vlivy islámu, ale i drobnosti z Evropy. Kuchyně Mongolů je kuchyní nomádů, i když i zde se historicky vyvinula specifická kuchyně vládnoucí třídy, které bychom mohli říkat třeba císařská nebo chánovská. Tak třeba na Kublajchánových hostinách se podle očitých svědků objevovaly speciality jako kumis, který se podával s jarní cibulkou a cibulí, k tomu koněské maso, skopové, různá zvěřina, křepelky a bažanti, všechno buď pečené nebo rožněné, dále vařené kuřecí, medvědí maso s červeným vínem a nesměla chybět ani obilná kaše. Podle Marco Polovy knihy Milion lovili mongolští pánové vždycky v zimě od prosince do února, když sídlil dvůr v hlavním městě. A na chánův dvůr se pak dostala divina jako například jeleni, medvědi nebo divoká prasata a prý i lvy. Lvy, orly, leopardy a některé další šelmy si prý chán dokonce choval. Mongolská nomádská kuchyně je o poznání starší a moc se o ní popravdě neví. Byla obecně stepní a pastevecká. Mléko a většinou skopové nebo výživné koňské maso se doplňovalo lovem různých zvířat, třeba svišťů. Dále se jídelní lístek doplňoval taky sběrem divoce rostoucí zeleniny. Mléko se pilo buď čerstvé, ale častěji ve formě jogurtu nebo kyšky. Z koňského mléka se sezóně vyrábí legendární kumis, mongolsky ajrak. Méně známými tradičními zvířaty jsou pak soby a sarlagové, to je druh jaka.
Someone that makes me feel seasick. Oh, what a skill to have. Oh, what a skill to have. So many skills that make her distinctive. But they're not mine to have. No, they're not mine. Whenever she looks, I read the nearest paper. Though I don't care about the soaps. No, I don't care about the soaps. Though I'm acting like I'm in an EastEnders episode.
Století máme důkazy o pěstování obilí na západě Mongolska. Jedná se ale spíš o ojedinělé případy. Ze zeleniny Mongolové v dřívějších dobách jedli hlavně medvědí a hadí česnek, ale také další druhy divokého česneku. K tomu si přilepšovali mochnou husí, střemchou obecnou, ale například i liliemi nebo krvavcem totenem. Všechno ale nejspíš jen v případech krajní nouze. Kumis se vyrábí většinou na jaře, když má kobyla první hříbě. Mléko se nalije do měchu z kobylí kůže a stluče se. Nechá se asi 12 hodin, kdy začne kvasit a začíná být vhodné ke konzumaci. Kumis je rozhodně základním kamenem stravy pastevců. Kumis by měl být ideálně několik dní odleželý. Ale pozor, rychle se kazí. Měl by se skladovat v chladu a ve stínu, takže na studené zemi. Před pitím se ohřívá tím, že se vak zabalí do nahřátých látek. Výsledná konzistence by měla mít stejnou hustotu jako původně nadojené mléko. Dnes se samozřejmě častěji než vak z koňské kůže používají spíš plastové kanistry a kumis se často uskladňuje v lednicích. Kumis neboli ajrak má nakyslou až štiplavou chuť, která se dá vzdáleně přirovnat k perlivějšímu acidofilnímu mléku. Jak už jsme říkali, tvořil a dodnes tvoří základ stravy pastevců, protože je velmi výživný. Naopak spousta cizinců považuje ochutnání kumisu za lehce adrenalinový zážitek, protože mají značné problémy s jeho trávením. Na vině ale většinou nebývá kumis samotný, ale jeho špatné skladování. Kumis není jen jeden. Rozlišuje se čerstvě uvařený kumis, to je sámal. Vedle toho silně alkoholický kumis se jmenuje hoďžů. A například, když se do něj přidá kravské mléko, tak dostaneme ajch táh kumis. Se smetanou je hrakumis a extra vydatnému kumisu s máslem se říká arilach kumis. Mezi stepními národy není kumis jen nápoj nebo spíš potravina, která se nejčastěji jí s chlebem, je i tradičním lékem. K léčebným účelům se naopak používá téměř nealkoholický kumis s obsahem alkoholu do 1%. Prý je výborný proti bronchitidě nebo chudokrevnosti. First I was afraid, I was petrified. Kept thinking I could never live without you by my side. But then I spent so many nights thinking how you did me wrong. And I grew strong, and I learned how to get along. And now you're back from outer space. I just walked in to find you here with that sad look upon your face. I should have changed that stupid lock, I should have made you leave your key. If I'd known for just one second you'd be back to bother me. Go on now, go, walk out the door. Just turn around now, cause you're not welcome anymore. Weren't you the one who tried to hurt me with goodbyes? You think I'd crumble? You think I'd lay down and die? Oh, no, not I will survive. Oh, as long as I know how to love, I know I'll stay alive. I've got all my life to live, and I've got all my love to give, and I'll survive. I will survive. V mongolské kuchyni existují dvě skupiny potravin, takzvaná červená a bílá jídla. Bílá jídla byly obvykle mléčné výrobky, které byly hlavním zdrojem energie během léta. Základem tradiční letní mongolské stravy byl kumis a jeho obliba přetrvala dodnes. Mongolové jen zřídka pili čerstvé mléko, spíš ho používali k výrobě dalších nápojů a jídel, hlavně různých sýrů a jogurtů. Červené jídlo bylo obvykle maso, které tak bylo hlavním zdrojem energie v zimě. Maso se obvykle vařilo samotné, v lepším případě s divokým česnekem a cibulí.
Mongolové poráželi zvířata specifickým způsobem, tak aby neunikla ani kapka krve, která by se mohla použít na přípravu nějakého jídla, třeba klobásek. V místních podmínkách se zkrátka počítá každá kalorie. Jak už jsme říkali, kromě pastevectví se samozřejmě živili i lovem, takže na mongolském jídelníčku nechyběli třeba králíci, jeleni, divoká prasata, ale ani různí hlodavci, veverky nebo všudy přítomní svišti. V zimě ještě občas obohacovali jídelníček rybami. Vlastně vzhledem ke špatným podmínkám uskladnění masa během horkého léta, tak Mongolové historicky poráželi zvířata jen v zimě. V létě pak někdy, ale spíš výjimečně, sušili maso. Většinou pocházelo ze zvířat, která sama uhynula. Co se týče etikety stolování, ta dřív fungovala jen při velkých shromážděních a obřadech. Jídlo bývalo nakrájené na malé kousky. Hostům byly podávány hlavně špízy. Hostitel určoval, v jakém pořadí se podává a jí. Lidé různých společenských tříd byli doslova přiděleni k různým částem masa. O to, aby všechno fungovalo a nevznikal chaos, se starala obsluha, zvaná Ba Urchis. Už v dřívějších dobách znali Mongolové různé dobroty z ciziny, například čínské rýžové víno, anebo klasické víno, které se do Mongolska dostalo z Turecka. Čingischánovi bylo hroznové víno poprvé představeno v roce 1204, ale odmítli je jako nebezpečně silné. Díky vlivům ze střední Asie se v mongolské kuchyni začaly objevovat nudle nebo různá koření jako kardamom, ale taky cizrna nebo semínka pískavice.
Just
Dnes si v Mongolsku nebo vnitřním Mongolsku můžeme pochutnat na celé paletě jídel, která mají základ ve stepích a jsou do jisté míry ovlivněná hlavně ruskou a čínskou kuchyní, ale i dalšími vlivy. Asi nejtradičnější jídlo, které si mohl člověk dát jak v historii, tak i dnes, je rožněná ovce. Kdysi bylo toto jídlo jen pro vládce a bohaté, dnes si je může v mongolských stepích dopřát kdokoli. Většinou se porážejí tříleté ovce. Do hrudního koše se dají různé druhy divokých bylin a koření. Ovce je zavěšená za nohy, zády dolů a nejdřív se několik hodin peče v peci, tak aby nic nevyteklo z jejich útrob. Potom se ještě dopéká na otevřeném ohni. Peče a rožní se na dřevě ovocných stromů. Velmi oblíbená je například meruňka. Servíruje se tradičně v celku na velkém dřevěném prkně. Zvyklost velí odřezat kus masa z ovčí hlavy a hodit je do ohně jako oběť bohům stepy. Kvůli dvěma způsobům vaření je maso krásně křupavé, ale jemné a vláčné a úplně se rozplývá na jazyku. Pokrmů ze skopového je v místní kuchyni celá řada, i když se většina peče nebo rožní. Tradiční a dnes velmi oblíbený je ale i silný skopový vývar s nudlemi. K tomu všemu se přikusuje chleba, chlebové placky nebo knedlíčky. Knedlíčky, vlastně takové pirohy, jsou většinou plněné jen masem a kořením. Dochucují se různými omáčkami, jedí se spolu s vývarem nebo výpekem. Další významné místní jídlo je mongolský horký kotlík. Horký kotlík je známý spíš z Číny a může se zdát, že v Číně i vznikl. Opak je pravdou. Horký kotlík pochází nejspíš z oblasti dnešního Mongolska a objevuje se už za dynastie Tin, tedy mezi 3. a 5. stoletím našeho letopočtu. Velmi brzy se stal oblíbeným způsobem přípravy masa všeho druhu. Do Číny se rozšířil asi až o 500 let později. Svou dnešní podobu si nese víceméně z dob Kublai Chána. Podle legendy vznikl mongolský kotlík za Kublai Chána. Vymyslel jej jeho kuchař na bitevním poli, když velký chán dostal chuť na dušené skopové. Kuchař nařezal tenké plátky skopového, aby se rychle udělaly. Dal je vařit, pak je vyndal a dal do misky s troškou soli. Kublai Chánovi toto jednoduché jídlo velmi chutnalo. Navíc ale takto nasycen dosáhl i velkého vítězství v následující bitvě. Dnes se pokrm skládá z tenkých plátků různého masa, ale i tofu, zeleniny a nudlí. Na plotnu uprostřed stolu se položí hrnec s vývarem, do kterého se vkládají jednotlivé suroviny a ty se vaří. Jen se dnes místo misky s trochou soli používá většinou omáčka ze sezamového oleje, chili a sojové omáčky. Ale pozor, skopové je nutné vyndat hned, jakmile malinko zhnědne. Tolik dnešní magazín Barevný svět. Mějte se moc hezky a těším se příští týden zase na slyšenou.
的爱犹豫不决，还在。 再想他就离开，想过要将就一点，却发现将就更难，于是我学着乐观。想我会